Velkommen til Astropod. Her vil vi føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi, og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie.
Hej Marianne.
Dejligt at sidde her igen.
Ja, det er så dejligt at sidde her i de fine brune sofaer.
Ja. I dag, der skal det jo handle om den esoteriske jomfru. Og vi er godt klar over, at det ikke er jomfruens sæson, når det her afsnit det udkommer. Men afsnittet er tænkt som et i rækken af esoteriske tegn, eller afsnit om esoteriske tegn. Og det var jo noget, som vi begyndte på, før vi holdt pause sidste år. Så du kan faktisk gå tilbage i vores katalog og finde afsnit om både den esoteriske vandbærer, den esoteriske fisk, vædder, tyr, tvilling. Vi har for nyligt også udgivet afsnit om den esoteriske krebs og den esoteriske løve, og nu er turen altså kommet til den kære jomfru. Det bliver nørdet, og det bliver dejligt, og vi håber, at du vil lytte lige så meget med hjertet og med maven, som du lytter med dit hoved. Det er nemlig altid en rigtig god idé, når det handler om esoterisk astrologi. Men før vi lige går i gang, så vil vi fortælle dig, hvordan du kan støtte podcasten. Og det kan du selvfølgelig først og fremmest helt gratis, kvit og frit, ved at subscribe eller give os en anmeldelse der, hvor du lytter til podcasten. Så kommer vi nemlig højere op i feedet, og det gør det meget nemmere for os alle sammen. Du kan også støtte os ved at købe vores bog selvfølgelig. Den hedder Stjernetegn, en astropod-håndbog. Hvis du nu har et barn, eller du kender et barn, der snart skal døbes, for eksempel, eller har fødselsdag eller noget, så kan du faktisk købe en flot stjernetegnsplakat med illustrationerne for vores bog. Du kan selvfølgelig også købe dem til dig selv. De er virkelig flotte.
Eller til en konfirmand.
Ja,
det er en konfirmandsæson.
Det havde jeg slet ikke tænkt på. En konfirmand. Yes. De er i hvert fald virkelig fine, de her smukke akvarelillustrationer, som Kit Dusinia har tegnet til vores bog. Og dem kan du købe på tothemoonhoney.dk. Du kan også købe en t-shirt eller en kasket med dit stjernetegn fra vores dejlige samarbejde med Planet Nusa. Og det er så skønt at se jer i de her stjernetegns t-shirts og kasketter rundt omkring derude. Vi elsker at spotte jer, så bliv endelig ved med at købe dem. Så kan du også sådan helt direkte støtte podcasten gennem tier.dk med et valgfrit beløb. Og vi elsker at se, at det tikker ind en gang imellem med nye tilmeldinger. Mulighederne for at støtte os er mange efterhånden, og vi er bare uendeligt taknemmelige for et hvert bidrag. Det hjælper os rigtig meget.
Ja, så er vi kommet til jomfruen.
Det er vi.
Vi er snart ved vejs ende med de esoteriske tegn.
Ja.
Ej, der er lidt endnu, ikke? Men vi er ikke langt derfra. Så hold på hat og briller derude, fordi det her er faktisk nok en af de mest komplekse tegn, når man kigger på det esoterisk.
Ja, jeg synes, det var lidt svært faktisk at forberede mig til det her afsnit. Jeg kan huske, jeg ringede til dig i sidste uge og var sådan, hallo, hvad er det her for noget, Malle? Det er help a girl out, det er svært det her. Men det skal nok blive rigtig godt og spændende.
Ja.
Jeg tænker, at det sikkert giver sig selv, når vi kommer i gang. Det gør det nogle gange, så udfolder det sig sådan, når man begynder at tale også.
Det synes jeg.
Er det ikke rigtigt?
Jo, og jeg synes også, jeg har dykket lidt ekstra ind i det. Altså sådan, men altså, jeg har jo også en eller anden... Bliver det sådan lidt ananas i egen juice, men jeg er jo mor til et jomfrubarn, som er intet mindre end femdobbelt jomfru.
Ja.
Og jeg har jo selv solen, selvom den står i vægtens tegn, som I alle sammen ved, så står den i 6. hus, som er jomfruens hus. Så jeg har sådan et eller andet med, at jeg skal forstå det her. Og det har altid været det, jeg har været en af de tegn, jeg har sværest ved at forstå, både på det personlige og det esoteriske plan.
Mm.
Men jeg tager opgaven på mig,
ja.
Og nu prøver jeg at indvie jer i det, jeg føler, jeg har fundet frem til. Og så håber jeg, I kan følge med.
Ja.
Når man kigger på de her esoteriske tegn, så starter vi jo med mottoet. Og det er altid godt at dele dem op i to, fordi så er det nemmere at forstå. Og mottoet del 1 er, jeg er Gud, og jeg er materie.
Mm.
Wow.
Intet mindre.
Intet mindre. Mm-hmm. Og så får man jo lyst til at spørge sig selv, jamen hvad er Gud?
Mm.
Altså for mig, og nok også for dig, for mange andre, så er det jo en ånd. Det er et åndeligt væsen. Mm. Hvad er materie? Hvad betyder det? Og det betyder jo, at man er her i fysisk form. Og hvis Gud bor i den her form, altså hvis man siger, jeg er Gud og jeg er materie, så må man jo konkludere, at Gud er i materien, ikke?
Mm.
Så er den jo også guddommelig. Og det vil jo faktisk sige, altså så er den form guddommelig. Og det kan man oversætte til, at man kan sige, at alt er guddommeligt.
Det er jo meget smukt.
Og det synes jeg nemlig også er ret smukt. Mm. Og det er jo altså noget af en erkendelse i sig selv.
Mm.
Og så er der jo også det her med, at der er sådan en helt særlig egenskab, som hører til jomfruen, både på det personlige og det esoteriske plan. Og det er den her renhed. Og hvad betyder ordet renhed, eller hvad menes der med det? Og det er det der med, at tingene passer sammen hele vejen igennem. Og det synes jeg jo egentlig på en eller anden måde også sådan... Jamen, nu håber jeg ikke, at føle mig... Men jeg føler sådan... Jeg kan smage samme sovs. Det vil sige, at... alt er guddommeligt, så det er også det der med den her, at tingene passer simpelthen hele vejen igennem. Det er også på en eller anden måde en guddommelighed. Altså, vi snakker ikke en perfektionisme her, vi snakker på et højere plan.
Mm.
Giver det mening?
Jeg synes, det giver, ja, det giver rigtig god mening.
Så det, der menes med mottoet, er ligesom, at jeg er et åndelig væsen, og jeg er her i fysisk form, og alt er guddommeligt, hvis Gud er fysisk form, og tingene passer hele vejen igennem.
Ja.
Det er også en del af at være guddommeligt. Og det er den her renhed. Og så kommer motto del 2. Intet mindre lyder det.
Mm.
Og jeg er moderen, og jeg er barnet.
Mm.
Det er noget at påstå. Mm. At man både er Gud og materie og moder og barn.
Ja.
Men hvis vi bare lige skal kigge på det der med, hvad betyder jeg er moderen, og jeg er barnet? Det betyder i bund og grund, at man føder ting, og det man føder, er man også i.
Mm.
Altså moderen. Jeg er moderen. Hvad er det? Det er en skaber. Det er en, der føder noget. Men man er jo også i de ting, som jeg lige sagde, man har født og skabt barnet.
Mm.
Og der er ligesom de her to modertegn i dyrekredsen. Der er krebsen, som vi har været inde på, og så er der jomfruen. Og det, der er specielt ved jomfruens tegn, versus krebsens tegn, det er, at den, altså en af dens opgaver er, at den bliver nødt til at give slip på sit barn.
Mm.
Og det kan jeg love dig for, det vil en krebs aldrig gøre.
Nej.
Den er både den guddommelige del af os og den personlige del af os. Hvis, altså, så den er både skaberen og det, som der bliver skabt.
Mm.
Hvis det giver mening.
Mm.
Med de to mottoer.
Ja, absolut.
Og det synes jeg er ret vigtigt at sige, at når vi så snakker om det her esoteriske, der kan være sådan lidt myteri om, at nu tager jeg sådan ligesom levelet op på min Gameboy her, og nu er jeg bare totalt renset for alt umoden bevidsthed, og jeg er bare englebasser og sjælsformål og alt sådan noget, ikke? Nej. På det esoteriske plan, der er vi også det hele, som jomfruen så fint siger. For den er både i den guddommelige del af os, og i den personlige del af os.
Der er ikke noget med at have hovedet op i himlen, uden også at have fødderne nede i mulden. Ja.
Og vi er, altså, vi er moderen. Ved at være moderen, så er vi også den bevidsthed, der ligger bag det hele. Så når vi siger, at vi er barnet, så er vi også det, vores bevidsthed skaber.
Mm.
Vi kan ikke bare komme og sige, altså frasige os ting. Altså, det var noget, det var ikke lige meningen. Fordi uanset om det var noget, der var meningen eller ej, så er det faktisk dig og mig, der har været der, gjort det, uanset hvordan man vender og drejer det. Så man er ligesom med i alting. Og det guddommelige lys er også med i alting. Og bevidstheden er faktisk også med i alting. Så der er den her enhed, og den her store... Jamen, det er det, jeg sagde. Ikke? I skulle spænde jeres hat op.
Jeg elsker det allerede. Jeg flyver lige væk på den der sky, og sidder sådan og bare lytter.
Mm-hmm. Og den her fantastiske enhed, som det her motto indeholder, den har selvfølgelig et smukt lille ære foran, som Claus Holberg siger. Det er nemlig renhed.
Mm-hmm.
Og derfor er det også, at månen, den faktisk hersker esoterisk i jomfruens tegn.
Ja.
Fordi det er alt det ubevidste, der skal renses. Altså det betyder, at man skal fjerne alle de mærkelige ting, man har gået og ravet til sig, adfærdsmønstre, symmer, antipatier og skøre idéer og tanker, man har skabt sig. Så man ganske langsomt begynder at få tingene til at hænge sammen, og det er jomfruens simple krav til alt.
Mm, at tingene skal hænge sammen?
Ja, til alting. Det skal være en helhed, og det skal passe. Og noget, der ikke passer, så er det ikke i orden. Og for en jomfru, så hedder det jo så, at hvis det er i orden, så er det nemt. Mm. Og hvis ikke det er i orden, så er det faktisk umuligt.
Mm.
Og på esoterisk plan er det her helhedssyn, det er det, sjælen faktisk kan. Det er det, sjælen er med til at give, et helhedssyn. Og det er, hvor alle detaljerne passer sammen, og der findes den her højere orden, som summet op er en renhed.
Mm. Jeg synes, det er dejligt at sidde og lytte til. Jeg får sådan en følelse af, at alting er sådan et puslespil, hvor alle brikkerne passer. Kan du følge mig? Altså også selvom jeg ikke er jomfru eller sådan, men det der med altså sådan den måde at tænke verden på, eller den måde at tænke, at vi at være i verden på, er jo meget fint. Jeg kan godt se, at der også kan være nogle bagsider, der kan være, altså når man kigger på det personlige plan, ikke, at det kan blive til perfektionisme måske, eller sådan. Men det kan vi komme ind på senere måske. Men det der med sådan, at alting er faktisk, altså det fineste orkestrerede puslespil.
Ja, der er sådan en åndelig impuls i jomfruens tegn, som inderst inde har det fineste udgangspunkt for sjælen af, som er at skabe en helhed. Man kan også bruge ordet renhed.
Mm.
Selvfølgelig, som du siger, på det personlige plan, og vi kender alle sammen vores jomfruvenner og jomfrubarn, som nærmest stiger ved, at der er sat en farveblyant forkert i penalhuset, eller et eller andet. Men jeg synes jo også, det er ret dejligt at se på det her, og så se på, i stedet for at være sådan, Gud, hvor er du? Jamen, folk kan jo nærmest være sådan, sige sådan noget, og det er altså ikke, fordi jeg synes faktisk, autisme og at være på spektret er en fuldkommen guddommelig ting.
Mm.
Altså, jeg føler, at det er, fordi de har en højere impuls.
Mm.
Men der er jo folk, der kan finde på at sige sådan, at dit barn er ikke sådan lige lovlig, sådan lidt autistisk eller sær, eller sådan, at hvorfor skal den have det på alle de her måder, eller sådan noget. Og inderst inde er det jo en eller anden højere ønske om en helhed og en renhed og en guddommelighed, og en meget, meget fin måde at gå til verden på, synes jeg.
En detaljeret måde også, ikke?
Ja, eller et ønske om, at det hele skal være i orden.
Ja.
På et højere plan.
Ja.
Og at selv nede i det helt detaljerede, hverdagsagtige, der er Gud med.
Mm.
Altså, der er ånden med. Den er også i den fysiske form.
Mm.
Den er med i dig og mig.
Ja.
Og vi kan ikke frasige os, vi har et ansvar.
Ja.
Det synes jeg er meget, meget smukt.
Ja.
Og også den der tjenestvillighed, der ligger i det, med at man må give barnet fra sig. Jeg tror, der er mange, der føder et barn, og får det meget sådan, det er det mit barn. Det er det jo bare ikke.
Nej.
Altså sådan, gaven var at skabe det.
Mm.
Gaven var egentlig at være gravid, og forædle det, og passe det fuldkommen uforbeholdent og offrende, og se det vokse op. Men det menneske, man har skabt, er jo sit eget.
Mm.
Det er ikke ens. Nej. Eller sådan, altså sådan, men den der forædlingsproces, altså sådan, det er jo det samme som høsten.
Ja.
Som jeg også synes, altså sådan, at man lægger sit alt i at forfine og gøre.
Og forædle.
Men man ejer det ikke.
Mm.
Meget, meget smukt, synes jeg.
Ja, men altså, utrolig smukt. Jeg elsker jomfruen. Det er slet ikke, altså jeg synes virkelig, det er, ja, det er meget dejligt at tale om jomfruens tegn på den her måde, synes jeg.
Så i forhold til den der esoteriske måne, ikke? Så har jeg jo tænkt over noget.
Altså den esoteriske måne, eller hvad siger du?
Ja, eller esoteriske hersker i omfruen månen. Ikke?
Ja. Hvad har du tænkt over?
Det var bare det, jeg læste der med, at det er sådan på en eller anden måde en fin måde, fordi månen er jo det ubevidste, solen er det bevidste. Ikke?
Ja.
Og man skal fjerne de her ting, man har lært adfærdsmønstre, men også ting, som man måske selv har fundet på igennem sin opvækst eller sådan noget. Ikke?
Mm.
Og den her renhed og renselsesting, som er meget jomfrueligt for mig. Og det her, det er ikke, det står ikke i nogen lærebøger. Det er min egen tanke. Nu kommer jeg med en lille tese, eller jeg kaster noget op til dig, Marianne, og til folk derude.
Bring it.
Det var bare, at jeg kender flere ligesom mig selv, som har solen i 6. hus.
Ja.
Altså, jeg er jo vægt i solen, men det står i 6. hus i min horoskop. Og så kommer jeg bare sådan, jeg synes bare, mange af de mennesker, jeg kender, de har sådan et tematik i deres liv, der handler om, at de skal aflære en masse adfærdsmønstre. De kæmper med at aflære en masse adfærdsmønstre. De har været udsat for ting og sager i barndommen, og måske oftest noget, der er skabt af familien, eller opvækst, eller miljø, som jo sådan er lidt karakteriseret i den personlige astrologi for månen. Og der er det på en eller anden måde det her med, at jeg ser jo også jomfruen som den her moder. Mm. Altså, og jeg føler jo lidt, at tematikken er for mig, og mange af dem, der har det samme, at de skal genføde sig selv, og barnet i sig selv, og rense det. Men måske skal de egentlig også genføde hele moderen eller familien, eller sådan. Der er en eller anden renselsesproces, de skal igennem.
Ja.
Og det var jo, jeg kaster den op, fordi det er månen, der hersker her i jomfruen.
Ja.
Om det så simpelthen på en eller anden måde allerede kan ses som en, altså hvor man måske i starten af sit liv, så kigger man mere på, nå, hvad betyder det at have solen i 6. hus? Det betyder, at man har nogle lidt jomfruagtige præg, og er sådan lidt perfektionistisk og sådan noget. Men jeg synes jo længere man kommer i livet, jo mere handler det om det.
Mm. Altså om renselse.
For at jeg kan blive til min sol,
ja.
For at jeg kan gå fra min måne til min sol, så handler det rigtig, rigtig meget om den der renselse. Og jeg ved godt, det også ligger i selve skiftet fra et månemønster til et solmønster, at man skifter bevidsthed, men jeg føler bare, det er ekstra, en ekstra tematik med at aflære adfærdsmønstre for folk, der har solen i 6. hus.
Det ville jo give rigtig god mening, og det er jo også, altså bare, altså, selvom du kan se det fra, altså gå fra måne til sol, er det jo ikke sådan, fordi det kun må findes der. Altså ofte går det jo igen alle mulige andre steder også. Ikke? Jeg synes, det giver rigtig god mening at tale om det på den måde.
Ja, det kom bare lige til mig.
Ja.
Da jeg sad og forberedte mig.
Så er det sikkert sandt.
Ja, lad os se. Jeg vil godt høre fra nogle af jer med solen i 6. hus derude, som ikke nødvendigvis er jomfru i soltegn.
Men som, hvor det her med at aflære mønstre? Mm. Eller,
i hvert fald, altså især måske nogle af jer, som også har rundet de 30, hvor man kan mærke, at det virkelig bliver et presserende ting.
Ja. Spændende.
Ja. Men ja, det er jo et meget komplekst tegn.
Ja.
Og hvis man kigger op hierarkisk, så hersker Jupiter faktisk i jomfruen.
Mm.
Og det er jo der, hvor jeg også synes, at den her, det kommer vi også til, når vi kommer til myten og sådan noget, men den her Kristusimpuls, som der bliver snakket om, hvis man snakker esoterisk jomfrusnak, den kommer ind. Og det er også, fordi man snakker om det her med Jupiter og og hvad nu man kalder dem. Ej, hvorfor kan jeg ikke huske, hvad de hedder, de der mennesker?
Hvad for nogle mennesker?
Jamen, de hedder de ikke. I må godt grine af mig derude, men nu kalder jeg dem lige sådan åndelige mennesker. Ej, hvorfor kan jeg ikke huske det rigtige udtryk?
Guruer?
Men sådan, nej, men det der med sådan for eksempel, at man kan få en, altså, at der er en Jesus, og der er en Jomfru Maria, og der er en...
Ja, ikoner. Nej.
Ej, hvad er det, de hedder? Ej, alle der sidder og kender til teosofi og esoterisk, de sidder og griner af mig nu. Ej, nå, pytskidt. Ja, det må jeg lige gå ud. Og det er jo selvfølgelig ikke kun de kristne. Der er også Kuan Yin og altså den åndelige leder, det har jeg ikke lyst til at sige, for det lyder rigtig træls. Det er heller ikke
figurer.
Det ord,
det er det bare sådan nogle åndelige figurer? Altså,
nej.
Nej, okay.
Gå ind og læs om det på teosofiske forenings hjemmeside.
Alright.
Det er sådan et next level.
Okay.
Men der er det der med Jupiter og Kristusimpulsen sådan meget forbundet.
Ja.
Det var, hvis folk tænkte sig over det. Men det viser sig, synes jeg også, ved den her renhed, at det handler om at en større renselse, så energien faktisk kan strømme frit, i lige med, at kærligheden kan strømme frit.
Mm.
Og så var det jo det, som vi snakkede om, det der med, at jeg synes også, at der er lidt en frelser ting i det der med at føde et barn, som vi snakkede om.
Mm.
Og det der med, at det er ens eget, men det er det, og man er en del af det, men alligevel er det jo ikke ens eget.
Mm.
Og at det, den er sin egen, og den er guddommelig. Og også hele det der med, at man snakker om en sekundær hersker, som er Haumea i jomfruens tegn.
Mm,
hvilket yeah. for mig giver mega god mening.
Den, der giver liv.
Men jeg er også meget besat af Haumea for tiden. og den er jo Haumea er en hawaiiansk gudinde, som vi har snakket om før. Vi skal nok lave et dejligt episode om hende en dag. Det er sådan moderen til alt i forhold til den hawaiianske mytologi, som sådan ligesom har født alt havet og alt. Det sådan nærmest kommer bare ting ud af hendes krop, føder alt. Og der er også den her, sådan, vi har været inde på, den her fine tjenestvillighed, synes jeg, i at ofre sig og stille sig til rådighed for nogle og slippe dem betingelsesløst og acceptere, at de er deres egne.
Ja.
Det synes jeg også kæmpe er sådan opgave. Lidt... Der er også lidt en frelserting i det.
Det kan jeg godt følge dig i. Ja.
Det er en meget uselvisk gerning.
Ja, det er det.
Ja.
Absolut.
Og så meget den der smukke, jomfruagtige ting, hvor jeg tænker sådan... Man vil forædle det, ikke?
Jo.
Og man har det her lille frø,
ja.
Og så vil man gøre sit bedste, og så bliver den til sin egen plante.
Ja, ja. At man giver slip, man lader det.
Ja, ja. Og jeg tænker også, alle jer, der er i relation med jomfruer, prøv at skifte solbrilleglasset ud med det her med, at de bare vil verden det allersmukkeste. De bare vil proppe det guddommelige ind i ting. De vil skabe den her helhed og den her renhed.
Ja.
Fuldkommen uselvisk. Når jeg synes, de bliver lige lovligt detaljeorienteret, eller lidt hysterisk, fordi at de ikke, altså sådan, der mangler en brik i deres puslespil, ikke?
Ja. Det synes jeg er et meget godt råd, det der med sådan at skifte perspektivet ud. Når man,
ja, altså jeg kan jo i hvert fald kun sige sådan til min eget liv, min egen datter, at hvis jeg siger til Carmen, ej, men det er pyt skidt, skat. Det er da lige meget, at den elastik sidder forkert på den dukke, eller at den taske ikke lige var der, eller at et eller andet, så går hun jo fuldkommen i sort.
Mm.
Men i det øjeblik, at jeg siger, okay, men hvordan var det egentlig, du havde tænkt dig, det skulle være? Hvad er det, der mangler?
Mm.
Og så kan hun forklare mig, hvad det er, der mangler, for det bliver til en helhed. Og så siger jeg, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg virkelig godt forstå, at sådan, det vil da også gøre det hele meget bedre.
Mm.
Og så bliver vi enige om sådan, at prøve enten at finde det, og hvis vi ikke kan finde det, så tænker jeg sådan, okay, men hvis vi så ikke kunne forestille os, det skulle være det, hvad kunne det så være?
Du er sådan en god mor.
Nej, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald, altså, vi har meget få meltdowns omkring det.
Det synes jeg, det kunne jeg godt lære lidt af, det der. Ikke at Benny har særlig mange jomfruplaceringer, men nedsmeltninger. Det kender han det.
Jeg synes i hvert fald, at det der med at blive mødt og blive set i det, som var ens, det man ville opnå.
Ja. Yeah.
Ens gerning. Og den har så stor betydning for en, så er det virkelig hårdt at få at vide, at det er lige meget pytskidt.
Ja, yeah, virkelig.
Hvor man jo, det
men for
man
nogen
jo.
Kan det jo være fuldstændig lige meget, ikke? Altså, det er ikke sikkert, det er det samme for alle, det der.
Ej, måske ikke så detaljeret som jeg, men jeg tror stadig, at de fleste børn synes, det var dejligt, og også mennesker lige at få at vide sådan, hov, hvad er det, du mangler?
Ja.
Eller sådan, hvad er det lige?
Hvad var det egentlig, du havde tænkt?
Ja, fordi, hvad var billedet, du forestillede dig? Fordi jeg kan da godt mærke, der er noget, der ikke er helt rigtigt.
Ja. Ja.
Og så kan man jo snakke om det, ikke?
Den tror jeg lige, jeg vil tage med hjem.
Ja, altså, jeg ved ikke, om jeg skal komme med flere anekdoter fra mit eget liv, men
gør det.
Jeg havde sådan en situation i går, hvor jeg stod i Netto, helt tung og højgravid, og synes klokken var mange, og var lidt sulten.
Ja.
Og så står jeg meget tæt på at betale for min vare, og så er der netop en mor og et barn, der har en nedsmældning. Og jeg kunne mærke hendes impuls så stærkt, det der lille barn.
Mm.
Og hun var vildt uretfærdig, hun skreg og stampede og hev i sin mor. Men moren forstod bare ikke helt, hvad hun ville.
Mm.
Og det var, at hun havde 100% en følelse af, at hvis hun var gået med sin mor i Netto, så var det, fordi hun fik en gevinst, og det var en snack.
Ja.
Og det var jo meget hårdt for hende at skulle indse allerede, inden man gik igennem dørene ind til Netto, at det ikke skulle ske.
Mm.
Og moren var sådan, nej, det er, at vi har misforstået hinanden. Og jeg tænkte sådan, det kan en 3-årig altså ikke forstå. Nej. Så inde i mit hoved, der står jeg sådan, har lyst til at snakke til den her lille pige og sige, lille skat, hvad var det egentlig, du havde tænkt? Nå, det var det, du gerne ville have, og så videre, og så videre. Og ved du hvad, det, du får lidt for meget slik, så måske skal vi finde anden ting, og dejligt, du er gået med mig i Netto, eller et eller andet. Ikke? Og så pludselig så siger jeg ham kasse, at det bliver 300 kroner, og så siger jeg så, tak skat. Til sådan en 15-årig. Kasseapparatsmedarbejder der, som er ny i kassen, og dejlige mange teenage filippenser og sådan noget. Og han kigger fuldkommen weird på mig, og folk begynder at grine. Og jeg fatter faktisk ikke rigtigt, hvad jeg har sagt, men jeg er gået så meget ind i den der konflikt derovre i mit hoved, at det der skat, det kom så kraftigt ud af mig med et stort smil.
Ej, hvor er det dejligt for ham lige at få sådan en med på vejen.
Ja, så sagde han til mig meget sådan teenage-agtigt, det gør ikke noget. Så stod jeg bare og følte mig så dum. Måtte jeg jo også bare sige, jeg kunne ikke forklare ham den der lange forklaring med det der barn, som jeg havde lyst til at gå og hjælpe. Men jeg måtte jo så bare sige, at jeg er så også meget træt. Og så tog jeg min vare og gik.
Det er sjovt.
Ja.
Det var der en, han har da fået sig en på oplevelsen.
Jeg tænkte sådan en kæft måde at vide med verden på. Jeg må tænke, jeg var helt freaky.
Altså mere af det. Man skal da bare kalde hinanden skat.
Ja, og så især med sådan en high pitch.
Ja.
Altså. Og kæmpe smil. Ja, ej, sorry, det var... Det var mest det der med at bare kunne mærke, at det der barns helhed,
ja, ja,
den bristede.
Ja.
Og det gik, jeg så, det gik min krop så meget ind i, at jeg begynder at kalde medarbejderne ved kassen for skat.
Okay. Men, ja, jamen, jeg forstår. Jeg vil gerne have været der.
Ej, ved hvad, lad os tage en lille pause, ja, og så en dejlig myte bagefter.
Ja, lad os gøre det. Nå, lad os tage en lille myte. Skal vi ikke det?
Jo.
Det er jo Herkules-myten om den sjette prøvelse, eller det sjette arbejde. Og i det her sjette arbejde, der får Herkules besked på, at han skal hente Hippolytes, eller Hippolytes, hvordan man siger det, det ved jeg faktisk ikke. Ved du det? Hippolytes? Nå, Hippolyte er en Amazon-dronning i hvert fald. Det kan være, I kender hende derude. Hun har sådan et magisk bælte.
Jeg elsker det. Det kan være, I kender hende. Ja. Jeg synes, Hippolytes lyder meget rigtigt.
Hippolyte, altså... Ja, okay, godt. Hun er i hvert fald dronning af Amazonerne. Og Amazonerne, de bor ved det store havs kyster. Og inden for hendes rige, der findes der ikke en eneste mand. Og det er simpelthen kvinderne, der styrer landet. Og de tilbeder dagligt krigsguden Mars i deres månetempel. Og Hippolyte, hun er iført det her magiske bælte, som hun har fået af kærlighedens gudinde Venus. Så bæltet, det symboliserer blandt andet enhed opnået gennem kamp og konflikt og strid. Og det er også et symbol på moderskab og på det hellige barn. Så til den opmærksomme lytter, så kan I måske allerede høre, at det har noget med de her jomfru-tematikker at gøre. Amazonerne, de er netop kommet tilbage fra deres årlige besøg hos mændenes tilholdssteder i den her myte. Og dronningen, hun står på højalterets trin, skal man forestille sig, og hun fortæller om, at hun har fået en befaling fra de højere magter om at aflevere sit bælte til den kriger, som er på vej. Og hun ved også, at den her kriger hedder Herkules, og at han både er menneskesøn og søn af guderne. Og hun er faktisk i tvivl, om hun burde bekæmpe gudernes befaling her, fordi hun vil ikke rigtig af med sit bælte. Men Herkules, han er kommet før tid, og Hippolyte, hun går ud til ham. Og han strider og kæmper mod hende, og han lytter slet ikke til de her smukke ord, som hun anstrenger sig for at sige. For hun har egentlig tænkt sig at aflevere bæltet til ham, ikke? Han vrister ligesom bæltet ud af hendes... han vrister bæltet fra hende med magt, selvom hun rækker det til ham. Og han dræber hende faktisk også, selvom hun giver ham, hvad han kræver. Og det er jo meget ulykkeligt, kan man sige. Og da han står ved den her døende dronnings side, så bliver han forfærdet over, hvad det er, han har gjort. Og han hører ligesom for sig selv sådan de her sorgfulde ord fra sin lærer, som spørger ham, hvorfor han har dræbt det hellige barns mor. Jeg synes, det er en utrolig sørgelig fortælling, det her. Jeg synes, det er så trist, at hun skal dø. Nå. Men det, der ligesom, altså, han hører sin lærer sige her, er, at han endnu en gang ikke har forstået. Og han får besked på, at han bliver nødt til at genoprette det her øjeblik, før han nogensinde må komme tilbage til sin lærer. Og i stilhed, der forlader Herkules de sørgende kvinder. Han holder bæltet ind mod brystet, og han kommer igen til det store havs kyster. Og nu står han sådan helt hensunken i egne tanker, skal man forestille sig. Og pludselig så ser han et søuhyre, der holder den her stakkels havfrue Hesione i sine kæber. Og han hører hendes råb om hjælp, og han springer ud i vandet. Og han kæmper mod uhyret, men det når at sluge havfruen. Og Herkules, han lader sig også sluge, og så finder han hende i udyrets mave. Og han holder hende tæt ind til sig og bruger sin frie arm til at hugge sig vej med sit svær ud gennem maven på den her slange, til de når ud i dagslyset. Og på den måde, der genopretter han sin tidligere udåd. Altså han nedslog det, som nærede ham, og som gav ham kærlighed og kraft, altså symboliseret ved Amazondronningen. Men han reddede til gengæld det, som havde brug for ham, altså som behøvede ham. Og sådan er de to igen en. Så det er ligesom sådan, myten lyder. Hvis vi skal kigge lidt på den her myte, så kan vi starte med at sige, at jomfruen er jo det her bevægelige tegn, der på sin vis stimulerer Herkules til følsomhed og balance og fred og harmoni, selvom at myten i sig selv ikke lige frem er det den sådan er det der sker i myten, men altså det er ligesom det her genoprettende udlignende princip, som jomfruens bevægelighed også står for.
Og også vel det der med at man skal tilgive og rense.
Absolut.
Og genoprette, altså sådan,
ja, og udligne,
eller ja, sådan, ja, præcis.
Netop.
Ja.
Ja. Og så har vi jo også hos jomfruen jordelementet, som henviser til formens verden, altså det handlekraftige og det praktiske, men også det feminine. Og Merkur, som jo er den almindelige hersker i jomfruen, det giver den her skarpe iagttagelsesevne og talent for at kommunikere ubesværet. Og som vi også har været inde på, så er den esoteriske hersker i jomfruens tegn, det er jo månen. Og den inspirerer ligesom til at åndeliggøre formen også. Og den almindelige jomfru er ligesom endnu bundet af form. Og med sin analytiske tanke, så kan den let blive fortabt i de her detaljer, og den kan miste det store overblik. Og den kan også meget hurtigt opfatte andre menneskers svage sider, fordi den er meget slem til ligesom at kritisere. Ikke? Den har en meget udpræget, veludviklet kritisk sans på godt og ondt. Men hvis den almindelige jomfru bruger sin højere tænkeevne, som ligesom er det, der er formålet her, så kan den altså nå til en indre forståelse og klarhed eller renhed i sin sådan reneste form, så at sige. Og så kan den også møde kriserne mere positivt og udvide sin bevidsthed og få den her sjælskontakt, og måske også opleve, at modsætningerne faktisk smelter sammen til en helhed. Så det sådan vil være en følelse af meningsfuldhed, ligesom. Og på den måde, så kan man sige, at her, altså som vi ser i myten, faktisk også, at altså, jomfruen og dets modstående tegn, som jo er fiskene, de smelter sammen og bliver til den her havfrue, som genopretter den karmiske ligevægt. Det synes jeg bare var et meget fint billede. Altså. Mm. Så den almindelige jomfru er jo meget arbejdsom og hjælpsom, men den ønsker også påskyndelse og anerkendelse for sit arbejde. Og for den esoteriske jomfru, der er det tjeneste, som står som det højeste af alt. Og det er altså uden nogen form for anerkendelse, at den ligesom må tjene over alt, hvor der er brug for den. Så det er den her uselv, altså sådan helt uselviske stillen sig til rådighed.
Mm.
Ja.
Og det lærer han jo især igennem sin fejl. Mm. Det er jo, nu sagde du at, til at starte med, at han fejlede igen. Og jeg, nu kan jeg ikke lige huske, om han fejler flere gange. Men han fejler i hvert fald i vederen.
Det er vederens tegn, jeg tænker på.
Ja, ja, ja. Så den kan I jo gå tilbage og høre, hvis
ja,
det er.
Ja, det kan I jo.
Men jeg tænker også, at han jo ligesom... Hvorfor han bliver sørgmodig over, at han har slået hende Amazon-dronningen ihjel. Det er jo nok fordi, at han godt kan se, at hun stod uselv. Selvom hun tvivlede på beskeden, hun fik, så gjorde hun det alligevel og anstrengte sig for det, ikke?
Jo.
Og det var nemlig den der esoteriske jomfru, som stod til tjeneste som det højeste af alt.
Ja.
Og det kunne han godt se. Og den måde, han så ligesom opretter den karmiske balance på, er jo så ved at ofre sig igennem at frelse havfruen.
Ja. Ja.
Ikke?
Jo, lige præcis. Ja. Nu, det her det er faktisk overhovedet ikke noget, jeg sådan har tænkt over før, men det slog mig bare lige.
Ja.
At jeg tror, at en af grundene til, at jeg synes, at den her myte er så hjerteskærende, sådan på en anden måde, end jeg synes, nogle af de andre er, det er det her med, at han netop slår hende ihjel. Altså det her med, at han betvinger hende, og, altså, hvad hedder det, og slår hende ihjel, selvom hun er uskyldig, ikke, og rækker ham det, han gerne vil have. Og jeg synes bare på en eller anden måde, det er så meget et billede på, hvordan patriarkatet har gjort så meget forkert igennem
eller
historien. Ikke?
Ja,
altså lad være den situation lige nu. Hvordan det sådan, hvordan den uskyldige mor og kvinde, eller den her feminine energi, bliver fuldstændig udslettet, eller sådan trådt under fode, fordi der er nogen, der vil betvinge med magt, eller ikke bruger deres højere tænkeevne.
Mm.
Og det, jeg tror, det er derfor, den gør mig så ked af det, den historie.
Mm. Ja.
Ja. Altså det der, ja, det der med sådan, at uskyldigheden i det, ikke også, som jo sådan, også er det meget jomfruelige. Men samtidig så er hun jo Amazonernes dronning. Hun er jo en kriger. Altså det er jo ikke, fordi hun sådan er svag. Eller,
overhovedet ikke.
Altså på ingen måde vel. Men det der med ikke at ære det feminine, ikke at ære moderen, ikke at ære det, der har skabt alt liv, ikke at ære jorden. Altså jeg tror også, det var det, der sådan, det synes jeg er sådan.
Eller er det en proces? Altså jeg tænker, at vi snakkede om det der med, at der er to modertegn, ikke? Og altså, her er det, at jomfruen, den er sat på jorden for at forædle, forenkle, skabe renhed, skabe guddommelighed i den fysiske form, orden, alt det her, og opgive det til sidst.
Mm.
Og det bælte, det er så kært som hendes eget barn.
Ja.
Og hun tænker også sådan lidt, hvorfor skal jeg give det fra mig?
Ja.
Frivilligt.
Ja, ja.
Men hun accepterer det, for hun er tjenestvillig. Og så selvom hun står der og skal fragive sig sit allerhelligste, så bliver hun også slået ihjel for det, eller sådan, så bliver hun, altså, ikke nok med, at det bliver taget med magt, men også, at hun skal dø for det. Men jeg kan ikke også lade være med at tænke på det der med, at man nogle gange, det også godt kan handle lidt om det der med at skulle at rense sig selv for de der adfærdsmønstre og alle de der ting, man ligesom har fået pålært sig, ikke?
Jo. Den karmiske bagage.
Ja, for at forstå hendes budskab og hendes renhed, ikke?
Jo, og at han er nødt til at fejle, eller sådan, at fejlen er nødvendig, for at balancen kan blive genoprettet igen. Så det er ikke, fordi jeg sådan... Men,
ej, men altså,
det er
ikke,
fordi jeg
ikke
forstår myten, men det er det der med, at jeg synes, jeg bliver sådan ramt på min retfærdighedssans, tror jeg bare. At jeg synes, det er sådan bare indbegrebet af, hvordan vi har levet vores liv alt for mange år. Altså igennem historien, ikke? At det er sådan, at vi ikke har passet på det, der skaber liv.
Mm.
Ja. Det tænker jeg bare meget over lige for tiden.
Ja, ja, jeg kan ikke lade være med at tænke meget over forældrerollen. Jeg ved godt, I måske er lidt trætte af om det. Men jeg synes jo, der er meget læring. Fordi vi er jo alle sammen, alle der lytter med, er et barn af nogen.
Mm.
Og nogen er måske også et forældre.
Ja, en forældre.
Altså en forældre
til nogen. Ja.
Til nogen.
Ja.
Og jeg føler, det er jo sådan en livslang tematik, det der med. Altså det er jo noget, der påvirker os meget. Og jeg synes jo bare, det der også med, at man ser og har selv måske mærket på sig selv, at man har følt sig som nogens produkt.
Mm.
Og der er nogen, der ligefrem kunne hæve det sig og sige, uanset hvor meget man anstrenger sig, sige, nej, ved du hvad, sådan og sådan, og så nærmest slået den stemme ihjel i en.
Ja.
Altså ligesom Hercules på en eller anden måde gør. Fordi det er mig, der ejer dig. Jeg skal have det her. Du er mit.
Ja.
den tænker jeg også meget over.
Helt klart.
Og det der med, at man netop bliver nødt til også at se på sig selv, som ikke ejeren af det allerhelligste.
Ja.
At de er deres eget. Og man bliver nødt til at være meget opmærksom på ikke at dræbe eller magtbetvinge det, som de kommer med.
Det, deres, der allerede er.
Ja. Ja. Den guddommelighed, de er i fysisk form.
Det synes jeg er en meget god pointe.
Ja. Ja. Det tænker jeg i hvert fald.
Ja, det gør jeg også. Ja. Så altså, de dyder, som vi skal lære at udvikle i jomfruen, det er også altså, det er tolerance til at bære byrden, som er nødvendig for, at tingene kan ændres og kan gro. Og så det her med medfølelse og næste kærlighed, det er også virkelig vigtige dyder i jomfruens tegn. Og i sit møde med Amazonernes dronning, der fejler Herkules jo virkelig på smertelig vis. Og arbejdet, det blev jo ikke forklaret for ham, før han tog afsted, så han skulle ligesom selv forstå det, og det gjorde han ikke. Og ligesom du også nævnte, altså så fejler han, ligesom han også gjorde i Vædderens tegn, myte. Og han kæmper også på en eller anden måde mod det feminine aspekt, som er en fjende, som han ikke forstår, før han selv lærer at forløse det kvindelige i sig selv. Og den pointe, synes jeg, er virkelig fin.
Mm.
At man er nødt til at lære at forløse det kvindelige aspekt i sig selv, og det er vi alle sammen nødt til, uagtet
han køn. Han kører fuld gang.
Ja, det gør han bare.
Indtil han finder sin yin.
Præcis.
Ja.
Det går bare ikke, moster. Ja.
Nej, og faktisk så redder han jo faktisk ved at sige, jeg giver slip, æd mig.
Ja. Ja, præcis.
Mm.
Ja, han må helt ned i mørket.
Ja, men også bare det der med, at det er ikke en handling at blive spist.
Nej. Nej, han må overgive sig.
Mm.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt nok. Det er meget fint at se det sådan, for jeg tror, at jeg bliver hele tiden lidt sur på den der heltemodige fyr, der tager havfruen om livet og hugger sig vej ud gennem slangen. Og, altså, jeg bliver sådan lidt, come on, makker. Altså.
Yeah.
Men jeg kan godt, altså, jeg forstår godt, at der er mere bag det. Ikke også? Altså, jeg forstår godt. Jeg synes, det giver mening, når man taler om det på den her måde med, at han må forløse det kvindelige, han må overgive sig til netop, altså lade sig blive slugt, overgive sig til havet eller til mørket for at kunne komme ud igen og genoprette.
Ja, han bliver nødt til ikke at gøre noget.
Ja, præcis.
På bedste, ja. Ikke marsvis.
Ja, præcis.
Han bliver nødt til ligesom at overgive sig, som du siger, for at kunne frelse.
Ja, og på den måde får han jo så lov til at gå videre, ikke? Fordi han alligevel fuldfører, eller genopretningen sker, og så fuldfører han den her åndelige mission, han er på.
Mm.
Ja.
Det synes jeg er meget godt. Altså det er jo også, man kan jo også, selvom man godt kan blive sådan lidt Disney-sur, fordi man godt kan forestille sig, hvordan det bliver sådan portrætteret i sit hoved, ikke?
Jo.
Hvordan han sådan stiller sig frem med bredt bryst og hænderne op og slug mig, for jeg er så modig, som føles meget yang-agtig.
Jo. Ja.
Så er det jo måske lidt anderledes.
Ja.
At det mere er sådan en, at man sænker paraderne og lader sig også lidt egoagtigt blive opløst og ikke gøre og blive slugt, ikke?
Og at man angrer, at han faktisk fortryder, hvad han har gjort, ikke? At han ser, hvad han har gjort, og han er ked af det, angrer. Det synes jeg også er en meget vigtig pointe i den.
100%.
At man skal kunne både tilgive sig selv, men også blive tilgivet. Altså,
anerkende sin fejl.
Ja. Så det er jo en læring til jomfruen. Ja.
Og det synes jeg
jo. Anerkende sin fejl også. Ja.
Ja, og tilbage til snakken om jomfruen som esoterisk tegn, hvor vi snakkede om, at man er i det. Altså, jeg er Gud, jeg er materie, ikke?
Ja.
Man er i det, men man kan ikke bare komme og sige, ups, det var ikke lige med vilje eller sådan noget. Man har været i det.
Du er nødt til at stå til ansvar for din fejl også, for du er selv en del af den. Eller?
Ja.
Det er meget sjovt, ikke? Fordi da vi skulle starte med at optage det her afsnit, så sad jeg virkelig og tænkte sådan, shit mand, den esoteriske jomfru har jeg bare overhovedet ikke styr på. Det, altså jeg, og det er også der, jeg sad og forberedt og alt det der. Og det er bare det fineste eksempel på, at man skal forstå de esoteriske tegn med hjertet og med maven, og ikke så meget med hovedet, fordi nu hvor vi har siddet og talt om det her, så føler jeg, at jeg har sådan en meget stor forståelse.
Hvor er det dejligt, Marianne. Det håber jeg også, de andre har.
Ikke for at sidde og være ikke sådan for at prale, eller det er ikke på den måde, men bare sådan, det lander på en anden måde. Det er det, jeg mener.
Mm.
Og det føles godt.
Altså,
Det føles godt, når det lander. Ja.
Jeg tror, det vigtigste er, sådan havde jeg det i hvert fald første gang, jeg tog hul på det esoteriske. Jeg kan stadig have det sådan. Jeg har jo ikke færdiggjort den uddannelse endnu.
Og man bliver aldrig færdig med at lære.
Nej, nej. Fordi nej. Så klog er jeg jo. Jeg godt ved, at jeg ikke er så klog. Men nej, men jeg vil bare sige, jeg tror sådan, jeg bruger meget det der med at sige, at jeg kan smage ting. Men ja. Det er fordi, sådan føles det for mig. Det kan være, at I andre har en anden ord, der ligesom beskriver det for jer. Men at kunne smage det og mærke det inde i min krop, er ikke det samme som nødvendigvis at kunne 100% forstå det, genfortælle det, sætte det op på en logisk måde. Mm-hmm. Eller, altså sådan, men der er stadig en følelse af forståelse eller oplysthed. Altså sådan, man bliver, der er noget, der er blevet belyst i en. Der er noget, der pludselig er kommet ind og skabt et rum.
Ja. Ja.
Og nu er en del af en.
Ja, netop.
Som man kan mærke.
Ja.
Så det håber jeg også, at I andre har det sådan.
Ja, det håber jeg også. Ellers så kan det være, at 10 år falder på et andet tidspunkt. Ja. Og jeg siger ikke, at den nu er der, og så forsvinder den aldrig igen. For jeg tror også, det er det, man sådan skal huske, det der med, at altså ligesom intuitionen, den er svær at indfange. Altså man skal også, det opstår også i samklang med mange andre komponenter, eller måske fordi vi sidder i det her rum, eller måske er det lige nu, du forstår det, og så er det sådan, og så kan du netop måske genfortælle det bagefter, altså, og det er heller ikke meningen, du skal det. Ja. Mm. Det ved jeg ikke, om det giver mening. Jeg siger. Nå, det har i hvert fald været dejligt at sidde og snakke om jomfruen.
I lige måde.
Mm.
Og tak til jer derude for at lytte med. Det er vi simpelthen så taknemmelige for, det kan vi ikke sige nok gange. Og jeg håber bare, eller vi håber bare, at I får en rigtig, rigtig dejlig blød søndag, og at vi høres ved igen om 2 ugers tid. Ha' en god dag.